Vă spunem un bun venit în această dimineață și așa cum spuneam și în timpul rugăciunii, fie ca venirea noastră la oaltă în această zi să fie nu doar o reîntâlnire pentru mulți dintre noi unii cu alții, ci să fie o reîntâlnire cu Dumnezeu pentru cei care umblăm în părtășie cu El și o întâlnire cu cei care suntem la început de drum și care nu avem parte încă de această stare nouă împreună cu Domnul. Aș vrea pentru început să povestesc o întâmplare sau mai degrabă o istorie oară despre o familie în care tatăl avea un loc de muncă destul de solicitant și acasă un copil foarte energic, astfel încât ori de câte ori venea acasă, știa că nu contează cât de obosit ești, trebuie să-ți faci timp să te joci cu copilul tău. Copilul fiind foarte mic, abia aștepta să vină tata de la muncă, să înceapă să alerge cu el, să joace un pic prin casă. Și zi după zi, povestea se repeta. Tatăl venea epuizat de la muncă, ajungea acasă, trebuia să joace cu copilul. A doua zi de la capăt, a treia zi de la capăt. E bine, într-o zi, tatăl vine acasă, din nou epuizat de solicitarea de la locul de muncă și ajungând acasă, tatăl ia unul din ziare, se uită pe ziar și vede pe una din paginile ziarului o poză mare și în această poză era practic o primă imagine luată de unul din surprindea pământul, o imagine luată de unul din sateliți în care se vedea pământul și îngerul pământului, se vedeau stele și în general cam tot, să zic, fundalul acela era negrul din spațiu cu stelele. Și tatălui trece prin minte ideea să ia imaginea asta, să o tai bucăți mici de tot, să o împartă în bucăți foarte, foarte mici și să-i le dea pruncului să le asambleze. Și a spus el, le voi tăia atât de mici încât ai valut atât de mult să le asambleze că voi avea timp să mă și odihnesc astăzi. Și mă rog, taie bucățile respective, le dă copilului și spune, uite, dragul tati, ia imaginea asta, ia bucățile astea, asamblează-le tu înapoi și când vei fi gata să vii la tata, ăsta este jocul nostru pentru astăzi. Pleacă de acolo, se duce să ia o ceașcă de cafea, să bea un pic, nu apucă să termine ceașca de cafea, copilul apare cu imaginea făcută, la care tatăl este blocat complet. Cum ai terminat așa de repede? Și era și lipită cu scoci pe partea din spate. Zice, cum ai terminat atât de repede? Și copilul întoarce imaginea pe partea opusă și spune, păi pe partea cealaltă era imaginea, era chipul unei persoane și m-am apucat să fac imaginea invers, că era mai ușor. Și am terminat de făcut cealaltă imagine, i-am pus scoci de genul pe jur și când am întors o invers, era imaginea pe care mi-ai spus să o asamblez. Aș vrea să rețineți imaginea cu care am început, aș vrea să rețineți povestea aceasta pentru că voi reveni la ea la sfârșitul mesajului. Însă, pentru cei care aveți Scriptura și doriți să deschideți, vom citi un text care s-a citit și în prima parte din Cartea Matei, capitolul 11, voi citi de la versetul 28 la versetul 30 și vom vorbi în această dimineață despre calea spre restaurare, un mesaj care aș vrea să fie bineînțeles de la început, nu are de-a face doar cu oamenii care nu-L cunosc pe Hristos. Pentru că textul de față, deși în general îl folosim pentru oameni care nu au o relație cu Hristos, nu ne lasă ideea că s-ar adresa exclusiv acestora, ci el se adresează unor categorii de oameni care au nevoie de o viață reîmprospătată, de o viață care în anumite domenii ale vieții solicită restaurare. Așadar, Matei capitolul 11, versetul 28 în continuare până la versetul 30, pentru cei care nu aveți Scriptura puteți să-l urmăriți pe ecranul de proiecție din spatele meu. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Amin. Sunt trei lucruri pe care în dimineața aceasta aș vrea să le extrag din puținele versete care le-am citit mai devreme. În prima parte aș vrea să vorbesc despre inițiativa lui Dumnezeu de a ne reîmprospăta, de a ne reface, să spun, viața și de a da o suflare, un suflu nou, o suflare nouă. Și asta, pe de-o parte, are de-a face cu oameni care sunt obosiți în alergarea lor, în umblarea lor, și pe de altă parte cu oameni care sunt dărâmați complet, care au nevoie efectiv de un nou început în viața lor. În al doilea rând, aș vrea să vorbesc despre relație. Și este și tema centrală a pasajului pe care l-am citit și la momentul respectiv vă voi da mai multe explicații. Iar în al treilea rând, aș vrea să vorbesc despre restaurare. Reîmprospătarea și restaurarea nu sunt același lucru. Reîmprospătarea are de-a face cu oameni care au avut un început bun, dar undeva s-a pierdut prospețimea aceasta și au nevoie de o reîmprospătare. Restaurarea are de-a face cu oameni care sunt complet, să spun, dărâmați, oameni care sunt complet pierduți și au nevoie de un nou început. Și vom vorbi despre restaurare. Dar ca să începem cu începutul, în prima parte a textului citit mai devreme și într-un mod special, versetul 28, ni se vorbește despre reîmprospătare. Și găsim scris în primele cuvinte: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Găsim scrise două lucruri. În primul rând găsim scrisă o chemare. Este o chemare, veniți la mine, veniți! E bine, cuvântul acesta veniți nu este, dacă vom avea curiozitatea să studiem versiunea în limba greacă, cuvântul veniți nu este un cuvânt ușor, nu este o invitație de genul: vă rog frumos, dacă binevoiți, veniți la mine. Cuvântul care este scris acolo, cuvântul acesta veniți, este un cuvânt care îmbracă sau este... are sensul acesta greu sau imperativ. Veniți, trebuie să veniți. Veniți acum. Veniți la mine. Deci invitația, cel puțin în limba greacă, cum să spun, limba în care a fost scrisă Noul Testament, denotă o, mai mult decât o invitație. Aș putea spune chiar că denotă o poruncă. Sau are sensul acesta poruncitor: vină la mine! Trebuie să vii la mine. Nu, în alte cuvinte, nu prea există nicio altă șansă ca să ieși din starea în care te găsești dacă nu vii la mine. Și Domnul Iisus Hristos ne face invitația aceasta nu doar unora, pentru că al doilea aspect la referitor la ce am citit mai devreme are de face cu cel ce cheamă. Spune el: veniți la mine. Este singurul text, cel puțin în cunoștința mea, în care în trei versete Hristos vorbește într-un fel sau altul despre sine, dacă nu greșesc, de aproximativ 8 ori în versetele respective. Mine, meu, eu. Se repetă sub diferite moduri, deci cel puțin 7-8 ori în doar câteva versete, și ne arată cât de cristocentrică este această invitație. Aproape că nu-ți dă voie să gândești altceva decât Hristos. Pentru că Hristos în repetate rânduri vorbește din nou și din nou despre El. Invitația ne este făcută despre El, de El, și invitația ne este făcută pentru a veni la El. Este despre El. El invită, la El suntem invitați. Cine sunt însă cei chemați? E bine, cuvântul care ne este scris imediat după prima virgulă este cuvântul toți. Toți! Veniți la mine toți oamenii. Toți înseamnă că, fără excepție, și cei care sunteți mântuiți și cei care sunteți nemântuiți. Și cei care trăiesc în păcate extraordinar de grave și cei care au o viață, să spun eu, destul de morală. Nevoia de a veni la El este o nevoie pe care Hristos o identifică pentru toată lumea. Nu, fără excepție, nu există categorie de oameni care să nu fie invitați să vină la El. Și bătrâni, și tineri, și educați, și mai puțin educați, dar în contextul respectiv, dacă mergem un pic mai departe, El clasifică toți în două categorii. Prima dintre ele sunt cei trudiți. Bine, cei trudiți și cei împovărați nu sunt aceeași categorie de oameni. Cei trudiți reprezintă oamenii care se străduiesc, oameni care nu au ajuns încă la capătul zbaterilor. Ei încă se străduiesc, încă sunt luptele acelea lăuntrice, încă au loc în ei. Încă mai cred că prin propriile eforturi pot să realizeze ceva. Deși avem un cuvânt în Cartea Ioan, în capitolul 15, unde se vorbește despre viță și ni se spune acolo că despărțiți de mine nu puteți face nimic. Despărțiți de mine nu puteți face nimic. Aveți nevoie de mine. Era o întâmplare care am citit-o la început de an. Se spunea că fiul își sună părinții, nu locuia cu părinții, mă rog, era la depărtare de casă și sună părinții și răspunde tata la telefon și zice: tata, ce faceți? Cum mai sunteți? Și mă rog, discuția continuă și zice: tata, uite, intrăm într-un an nou, cam ce ți-ai propus să faci, să zic, diferit anul acesta? Și fiul zice, tatăl zice: mi-am propus ca anul acesta să o fac pe mama ta cea mai fericită femeie, cât îmi stă mie în putință, voi face tot ce pot să fie fericită tot anul. Mă rog, băiatul foarte impresionat de decizia tatălui de a o face pe mama fericită pe tot parcursul anului. Mai târziu o solicită și pe mama la telefon și zice, vorbește și cu mama diferite lucruri și întreabă pe mama la final, zice: mama, ce-i propus tu să faci pentru anul acesta? Și mama zice: dragul meu, pentru anul acesta promisiunea mea este să fac tot ce îmi stă în putință să-l ajut pe tatăl tău să țină de promisiunea care a făcut-o. Despărțiți de mine nu puteți face nimic. Și unii dintre noi, parcă an de an, încercăm din nou și din nou să luăm lumea așa în propriile mâini și să încercăm să răzbatem printre ea, prin ea. Și să, la sfârșit de an, să ne uităm în urmă și să zicem: câte realizări am avut anul acesta. Hristos spune: pare rău, am o veste rea pentru tine, dacă într-adevăr cam așa îți desfășori viața. Am o veste rea, te vei încadra vrând nevrând la categoria celor trudiți. Ești un om care te vei zbate din nou singur. Dar dacă zbaterile noastre răspundem invitației și Hristos va spune asemenea acestei soții: pentru anul acesta mi-am propus să o ajut sau să-l ajut pe X sau Y să ducă la îndeplinire tot ceea ce și-a propus, pentru că și-a propus anul acesta să nu mai ducă la îndeplinire lucrurile singur, ci vrea să le ducă împreună cu mine. Hristos ne face invitația aceasta: veniți la mine, vină la mine, dacă te străduiești an de an și vezi că lucrurile nu merg bine, nu mai încerca din nou. Veniți la mine, toți cei trudiți. Acum, a doua categorie care intră la toți sunt cei împovărați. Cei împovărați sunt cei doborâți sub presiunea unor greutăți mari. Asta înseamnă împovărat. Practic, povara este atât de mare încât s-au prăbușit. Sunt oameni care nici măcar nu mai pot să se chinuie, să lupte singuri. Au ajuns la capătul puterilor și sunt o categorie de oameni, spune Hristos, în toți sunt o categorie de oameni care n-au ajuns la capătul puterilor și sunt altă categorie de oameni care au ajuns la capătul puterilor. Ei bine, și unii și ceilalți sunt invitați să intre într-o relație personală cu Hristos. Nu există nicio persoană care să nu se încadreze într-una din aceste categorii. Nici o persoană. Este o țintă să nu mai fim trudiți, dar nu suntem niciunul acolo. Suntem probabil la diferite niveluri de trudă personală, dar nu suntem niciunul acolo. În fiecare dintre noi există lupta aceasta lăuntrică între firea noastră pământească și Hristos. Și aici, în lupta aceasta lăuntrică, toți intrăm vrând nevrând, cel puțin în categoria celor trudiți, dacă nu am intrat deja sau suntem în categoria celor împovărați, celor doborâți sub povară. M-am gândit la oameni care sunt într-una din cele două categorii. Oameni îndurerați, oameni răniți, oameni singuri, oameni sub presiune financiară, oameni cu probleme fizice, oameni cu stres emoțional, oameni care experimentează necazuri și amărăciuni, oameni oprimați de alți oameni, oameni deprimați, oameni deziluzionați, oameni tulburați de vinovăție și păcat, și am putea continua lista. Veniți la mine, indiferent în care din categoriile menționate mai devreme sunteți. Din păcate însă, deși știm că n-am ajuns în locul acela al perfecțiunii, unii dintre noi refuzăm să vedem, să vedem realitatea. Și mă rog ca în această dimineață, cel puțin în inima noastră, în lăuntrul nostru, să avem sinceritatea și puterea să fim onești cu noi. Cineva spunea, fiica mea, și am văzut asta și cu fetele noastre când erau mai mici, zice, fiica mea avea un rucsac și un rucsac roz, iubea atât de mult rucsacul ăsta și zice, îl umpleam fiecare zi, punea în el, copilul era mic, rucsacul destul de măricel, îl umplea cu tot ce găsea până în casă, toate cărțile și le punea acolo, le înghesuia, își punea până la refuz lucrurile în rucsacul ăsta și îl închidea după aia și îl punea pe umeri, abia dacă își mai ținea echilibru și încerca să-l poarte prin casă și degeaba te străduiești să-i zici să-și-l dea jos. Pentru că era atât de fascinată de rucsacul ăsta, chiar dacă era o povară, Și fizic abia își ținea echilibru cu el în spate, îl purta toată ziua. Și unii dintre noi suntem exact ca acești, avem încă mintea asta de copil, nu realizăm că poverile astea ne vor afecta viața mai mult decât ne putem imagina. Și în fiecare zi, parcă repetăm același lucru, ne luăm iarăși toate poverile, înghesuim acolo rucsacul acesta, îl punem pe umerii noștri, pleci de acasă deprimat, vii acasă mai deprimat decât ai plecat de acasă, dar porți! Și Hristos spune, renunță la ele! Veniți la mine! Și zici, nu, că mi-e place rucsacul ăsta, dar nu vezi că nu mai poți, e transpirat, e adevărat, dar m-am obișnuit cu el, vreau să-l iau din nou de la capăt și mâine ți-l pui din nou și poimine ți-l pui din nou și răspăimine ți-l pui din nou. Și asta arată lipsă de maturitate. Arată incapacitatea de a înțelege repercusiunile sau urmările purtării din nou și din nou și din nou și din nou a poverilor. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Îmi place că în căutarea aceasta a Domnului de a ne reîmprospăta viața, El începe, sau de a ne restaura viața, El începe cu invitația la odihnă. Și este interesant cum Hristos parcă este paradoxal, ne promite odihnă în schimbul neodihnei Lui. Ne promite odihnă în, spune, dă-mi povara ta, mă încarc eu cu tot rucsacul ăsta, cu toți rucsacii ăștia ai voștri și în schimbul rucsacului tău îți voi da odihnă, îți voi da o pace lăuntrică, te voi face să fii ca un vultur care zbor liber pe cer și nimic și nimeni nu te va putea ține jos. Nimic și nimeni nu te va putea ține jos. Nu știu că v-am împărtășit, dar au fost ceva ani în urmă o situație în care prin care a trebuit să trec și atât de greu am simțit povara respectivă. Am fost la un moment dat aproape 21 de zile n-am putut să dorm. M-am simțit dărâmat copleșit cumva de circumstanțele prin care treceam. Noapte de noapte stăteam până spre dimineață și mă gândeam, căutam soluții, mă simțeam parcă dezarmat, prins din toate părțile. Și într-una de zile în timp, în timp ce Luiza se ruga cum i-a arătat Dumnezeu, nu e o chestiune la care vreau să insist, dar dar dintr-o dată în timp ce se ruga, a avut imaginea aceasta minte cel puțin și spune Maria, am văzut cum cineva arunca în spatele tău cu ceva și se lipea de tine și oriunde te întorceai aveai impresia că nu-i nimica, pentru că nu se întorcea odată cu tine, nu vedeai lucrul ăsta. Dar cu timpul a devenit atât de greu încât parcă te prăbușeai la pământ. Era ca o carcasă de broască țestoasă. Și zice, erau două mâini în spatele tău care încercau să spargă cu o dată și cu un ciocan, încercau să spargă carcasa aceasta. Și în timp ce se ruga și avea gândul ăsta, zice, Doamne, dacă Tu nu poți să spargi asta, dacă Tu nu poți să dai povara asta jos de pe umerii lui Marian, cine va putea să o facă? Și zice, în timp ce comunicam așa cu Dumnezeu, am văzut cum s-a crăpat carcasa asta, a căzut jos la pământ și în spatele ei erau două aripi care stăteau atrofiate acolo sub carcasă. Erau niște aripi ca de îngeri și nu aveau putere să facă nimic. Și atunci Luiza a început să roage și să spună, Doamne, mă rog ca Tu să pui viață din nou în aripile astea. Ca Marian nu doar să iasă de sub povara asta, dar Marian să poată să zboare din nou, să fie liber, să zboare acolo unde vrei Tu, la înălțimea care vrei Tu. Și spune, în timp ce parcă mă rugam, vedeam cum aripile astea cresc și au crescut atât de mari, încât zice, a ieșit pe balcon, noi stăm undeva la etajul 5 în India, a ieșit pe balcon și a început să zbori departe și te întorceai înapoi și zburai și te întorceai înapoi și zice, strigam la tine și spuneam, Marian, zboară sus pentru ca săgițile celui rău să nu te mai poată ajunge, zboară cât mai sus. Și asta este invitația care ne face Dumnezeu, vreau să-ți dau odihnă, vreau să spar carcasa asta, indiferent de când umbli cu mine sau dacă nu umbli cu mine, vreau să te invit la mine ca să dau jos povara asta, să poți să zbori, să poți să fii liber din nou și să te înalți sus peste orice duc de religiozitate, peste orice păcat care te-a ținut rob, peste orice circunstanță cu care te confrunți. Vreau să fii liber, vreau să zbori. Nu vreau doar să trăiești cu ideea asta că da, Dumnezeu mi-a dat aripi. Ți-a dat aripi. Dar s-ar putea ca aripile acestea să fie acoperite și să nu ai de puterea să te ridici în sus. Hristos ne promite odihnă. În Isaia capitolul 55, versetul de la versetul 1 la versetul 3 spune, voi toți cei însetați veniți la ape, chiar și cel ce nu are bani, veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte fără bani și fără plată. De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce nu vă dați câștigul muncii pentru ceva care... De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultați-mă, dar, și veți mânca ce este bun. Și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Luați aminte și veniți la mine. Ascultați și sufletul vostru va trăi. Căci eu voi încheia cu voi un legământ veșnic ca să întăresc îndurările mele față de David. Însă pasajul acesta din Cartea Matei nu se termină aici. Ci versetul 28 este doar începutul. Versetul 29 începe și ne vorbește despre ceea ce eu am numit relație. Și este probabil și punctul central al pasajului. Spune, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Nu știu câți dintre dumneavoastră, probabil când auzim cuvântul jug, ne gândim la a fi subjugat, la cumva relația aceasta dintre stăpâni și robi. Însă nu este imaginea la care Domnul se referă. Am locuit, mă rog, cei care mă cunoașteți de mult timp, am locuit un an de zile în Figa, undeva în Bistrița Năsăut, într-un sat mic. Și în satul ăsta, cel mai comun animal, să zic așa, nu era vaca, ci erau bivoli. Satul era plin de bivoli. Când bivolii veneau acasă, erau unii oameni din sat care mergeau la arat cu bivolii. Puterea bivolului, despre puterea bivolului se vorbește în Scriptură, este extraordinar de mare. Și bivolii aceștia aveau ceea ce noi numim jug. Era practic un obiect făcut din lemn în care bivolul intra, era un lemn deasupra și apoi era un alt lemn de forma aceasta unde bivolul își punea gâtul. Dar ceea ce noi nu știm despre, sau puțin dintre noi cunoaștem despre jug, este că jugul acesta are niște reguli. El nu poate fi făcut oricum. În primul rând, jugul este făcut individualizat, este personalizat. S-ar putea ca un bivol să fie mai mare, altul să fie mai mic, de înălțime. Unul să fie mai gras, altul să fie mai slab. Pentru ca povara, să spun, sau încărcătura din spate să fie purtată în mod egal, jugul acesta trebuie făcut de un tâmplar care cumva să-l personalizeze pentru fiecare din animale. Dacă un animal era, de exemplu, este un pui și este mai mic, el trebuie de-a lungul timpului schimbat. Altfel, se creează un dezechilibru în jug și unul din animale trage mai repede, altul trage mai încet. Este greu până și direcția să-i ții. Ca să nu mai vorbim de faptul că unul trage povara mult mai mult decât celălalt și nu se mai împarte responsabilitățile în mod egal. Ei bine, invitația aceasta pe care Hristos ne-o face să începem să intrăm la jugul acesta, veniți la mine, spune-l și luați jugul meu, este o invitație la unitate. Versetul 29 nu vorbește despre faptul că Hristos vrea să ne ia un bagaj și să ne pună altă povară. Hristos vorbește aici despre o invitație la unitate. Eu port jugul, luați jugul cui? Jugul meu. Eu îl port deja. Și jugul acesta are la mijloc, acolo unde sunt două, să spun eu, unde sunt doi bivoli, are la mijloc un lemn care se leagă de practic de căruță sau de încărcătură sau de plugul respectiv dacă este la arat. Și în jugul acesta Hristos este deja acolo. El a luat jugul și l-a pus și spune, știi ce? Desubjughează-te, ieși de sub jugul lumii astea, care este atât de apăsător și greu, îl porți singur, ai căzut sub povara lui. Am văzut imagini cu animale căzute sub povara jugului, s-au prăbușit din cauza greutății, n-au putut să mai poarte. Și Hristos ce își spune, zice, să nu-ți faci iluzie că ești liber, pentru că nu ești. Fie porți jugul lumii sub povara căruia vei cădea, te vei prăbuși pentru că nu poți, fie vei, și care nu ți este nici măcar personalizat, pentru că diavolul nu personalizează nimic, el îi bagă pe toți în aceleași poveri, el nu poate să creeze nimic. Și sub jugul acesta al păcatului te prăbușești, fie porți jugul ăsta al lumii sau al religiei, fie ieși sub el și mi-te alături mie. Și purtăm jugul de acum încolo împreună. Și jugul meu nu este ca jugul lumii. Spune, învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o odihnă pentru sufletele voastre, că jugul meu este bun spre deosebire de cel al lumii și sarcina mea este, sau încărcătura mea este ușoară. Și când intri în această relație nouă cu Hristos, un lucru care îmi place foarte mult este faptul că Hristos se unește, ne invită la unitate cu El, se unește cu noi și Hristos personalizează, individualizează jugul ăsta al doilea după felul în care tu ești creat de Hristos. În așa fel încât niciodată jugul acesta la care ești invitat să nu-ți devină o povară. Umblarea noastră cu Hristos niciodată nu trebuie să fie o povară. În momentul în care umblarea noastră cu Hristos devine o povară, înseamnă că suntem înjugați la un jug nepotrivit. Și El ne invită pe noi să ieșim de sub înjugarea la un jug nepotrivit. Ne spune în altă parte, nu vă înjugați la un jug nepotrivit împreună cu cei necredincioși. Nu se referă doar la nuntă. Unii dintre noi vorbim doar de familie. N-are nicio legătură textul acolo cu familiile. Ci în general. Nu trebuie să ne jugăm împreună cu cei necredincioși. Pentru că acolo povara este grea. Spune, desubjughează-te. Ieși de sub jugul acela. Înjugă-te împreună cu mine. Pentru că jugul meu este bun. Sarcina mea este ușoară. Vei vedea cât de ușor este. Tocmai de aceea povara religiei te doboară. Pentru că ea nu are nimic a face cu Hristos. În momentul în care intri într-o relație și într-o unitate cu Hristos, jugul devine ușor. Jugul devine ușor. Și
dacă ne uităm în Scriptură ceea ce ne unește cu Hristos, spunem, mă rog, direct sau indirect, Scriptura este Duhul Sfânt. Duhul Sfânt ne unește cu Hristos. Și jugul acesta la care ne invită Hristos este un jug de unitate. El merge într-o parte, eu umblu în cealaltă parte în unitate și Duhul Sfânt ne conectează unul cu celălalt. Iar personalizarea jugului are de-a face cu felul în care Duhul Sfânt lucrează cu fiecare dintre noi. Daruri diferite. Personalități diferite. Slujiri diferite. Suntem mulți aici și suntem diversi, dar pentru fiecare dintre noi, Hristos, în lucrarea Lui, ne invită într-un mod personal și ne invită într-un mod unic. Hristos nu vrea, spre deosebire de religiile lumii, în care fiecare intră și trebuie să poarte același jug. Nu contează cine ești. Regulile sunt aceleași pentru toată lumea și, în general, în orice altă religie din lumea aceasta, oamenii sunt invitați să intre, să se subjuge la un jug nepersonalizat, neindividualizat. Toți la fel. Acolo nu se vorbește de unitate, ci de uniformitate. Toți trebuie să fiți uniformizați. Aceleași haine, de exemplu, în lumea musulmană. Nu poți purta alte haine dacă ești musulman. Ești văzut ca o persoană firească. Ca o persoană care nu-L iubește pe Allah. Femeile musulmance nici nu-și pot imagina să nu poarte burca. Chiar dacă în anumite țări fac lucrul ăsta, sunt disprețuite de celelalte femei tot musulmance și sunt văzute ca femei firești, pentru că nu poartă, nu au același echipament. Hristos nu se uită strict la lucrurile acestea. Hristos pătrunde dincolo și spune, invitația mea este la unitate cu mine, în Duhul meu. Veniți la mine, spune Hristos. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine. Apoi, a învăța, cuvântul acesta în limba greacă, înseamnă acțiune. Cuvântul din limba greacă este un cuvânt care are aceeași rădăcină cu cuvântul discipol, ucenic. A învăța de la mine înseamnă fii ucenicul meu, învață prin practică, umbli alături de mine și umblând alături de mine înveți. Este o învățare activă, este o învățare care presupune să înveți prin umblarea ta cu Hristos. Nu este o învățare în sensul acesta academic, în care doar stai și îți magazinezi informații, nu, ci este o învățare, în general, un animal mai tânăr învățat de la unul mai vechi prin umblarea cu cel vechi. Este o învățare prin acțiune. Este trist că unii dintre noi n-am învățat niciodată că umblarea cu Hristos, relația cu Hristos înseamnă practic acțiune continuă, să umbli cu El, să fii într-o permanență umblare alături de Hristos. Și nu în ultimul rând vorbește în versetul 29 și 30, partea a doua, versetului 29 și 30, vorbește despre restaurare. Și restaurarea aceasta vorbește despre caracterul pe care Hristos îl va restaura. Spune, eu sunt blând și smerit cu inima. Eu sunt blând și smerit cu inima. Și aceasta este natura lui Hristos. Blândețea lui este foarte interesant. Să știți, blândețea este o caracteristică a oamenilor puternici, nu a oamenilor slabi. Pentru că în firea noastră pământească nu putem să fim blânzi. Ca să fii blând trebuie să fii un om puternic. Ca să fii mânios, ca să fii arogant, ca să fii abuziv, nu îți trebuie putere, îți trebuie slăbiciune. Blândețea este caracteristica oamenilor puternici și Hristos, pentru că este cel mai puternic, spune, eu sunt blând, este caracteristica mea. Eu am capacitatea să mă stăpânesc și să umblu în blândețe. Voi, tocmai pentru că sunteți slabi și nu aveți putere, nu sunteți blânzi și sunt smerit cu inima. Este singur loc în Scriptură unde Hristos face referire, El însuși face referire la inima Lui. Și când se uită la inima Lui, Hristos își caracterizează inima ca fiind o inimă smerită. Smerenia Lui L-a determinat să vină în lume și să poarte păcatele noastre. Smerenia Lui L-a determinat să vină să ia crucea, să poarte crucea, să moară pentru păcatele noastre, pentru ca să ne invite și pe noi în această relație cu El. Aici este vorba de restaurare, libertatea pe care ne-o dă Hristos. Pare un paradox. să spună că jugul este bun și sarcina sau încărcătura care ne-o dă este ușoară. Dar este realitatea pe care Hristos o specifică, pentru că El știe că El și cu noi îl va face pe El să poarte, de fapt, să fie purtătorul sarcinilor. El va duce mai departe și în felul acesta ne va ușura și nouă umblarea. Cuvântul grecesc pentru ușor este Christos, iar pentru Hristos este Christos. Este o asemănare între ușor și Hristos și nu știu dacă nu cumva este un joc de cuvinte acolo, în care spune că jugul lui este ușor, este bun și sarcina lui este ușoară. În momentul în care umbli cu Hristos, sarcina ta va fi Christos, va fi ușoară. În momentul în care nu mai umbli cu Hristos, sarcina ta, Christosul, nu va mai fi ușor, nu va mai fi asemănător cu Hristos. Prin urmare, Domnul dorește să ne invite în această dimineață la reîmprospătare, să ne dea odihnă, la relație, să umblăm în unitate cu El și la restaurare. Ne invită să intrăm în relație cu El și să începem o viață nouă, să ne restaurăm viețile, să renunțăm la greutatea aceasta pe care lumea a pus-o peste noi și să începem o viață nouă, în care lucrurile nu vor mai fi niciodată la fel. Și am spus la început că voi reveni la povestea care am început. Mulți dintre noi ne-am trudit o viață întreagă să reasamblăm piesele vieții astea și ne le punem în fel și chip, încercând cumva să creăm un sens al imaginii vieții, și falimentăm și ne dăm seama că a ieșit catastrofă și luăm de la început și iarăși luăm piesele și iarăși încercăm să le asamblăm în fel și chip și nu ne iese. Și nu ne iese și nu ne va ieși niciodată. Pentru că singurul mod în care viața are un sens și imaginea acestei vieți este completă este să întorci pagina pe partea cealaltă. Să întorci pagina pe partea cealaltă, acolo unde este chipul lui Hristos. Să cauți fața Lui, să privești la fața Lui și în momentul în care vei privi la fața Lui, în momentul acela vei fi în stare să reasamblezi toate piesele la locul lor. Și în momentul în care privirea ta va fi la chipul lui Hristos, toate lucrurile de pe partea cealaltă a vieții vor fi asamblate în modul corect. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să privim la fața Lui, și unii și alții, și cei care umblăm cu El și cei care n-am început această călătorie. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin.